Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Kristina Böhmer, Mirek Tóda a Tomáš Čorej. Ja som Lucia Haverlík. Čím viac podrobností vychádza najavo o teroristickom útoku Islamského štátu pri Moskve spred dvoch týždňov, tým viac sa ukazuje, ako ruské spravodajské služby zlyhali. O to viac ruská propaganda klame o tzv. Ukrajinskej stope. Tento týždeň sa ukázalo, že americké tajné služby nielenže varovali Rusko pred teroristickými útokmi, ale dokonca ho upozornili na konkrétne možné ciele a medzi nimi aj Crocus City Hall, kde džihadisti zaútočili 22. marca. Pri útoku zomrelo 145 ľudí. O tom, že teroristi môžu zaútočiť práve na túto koncertnú sálu, Kremeľ podľa zdrojov Washington Post a New York Times varovala CIA viac ako 2 týždne pred útokom. Ruskí predstavitelia varovanie najskôr zhodili ako provokáciu a po teroristickom útoku tvrdili, že išlo o všeobecné varovanie. Teraz sa ukazuje, že zavádzali, podobne ako keď začali spájať útok s Ukrajinou, napriek tomu, že sa k nemu prihlásil Islamský štát a nezávislí experti, aj západné tajné služby túto verziu potvrdili. Ruská pobočka BBC spísala základné otázky, na ktoré stále nemáme odpovede. Pýta sa napríklad to, ako je možné, že ochrana pre takú veľkú udalosť mala k dispozícii len civilné prostriedky sebaobrany. A prečo v regióne ruského hlavného mesta, kde počet bezpečnostných zložiek na obyvateľa patrí k najvyšším na svete, neboli v danej chvíli k dispozícii ľudia so zbraňami schopní ochrániť civilistov? A napokon, prečo ruské orgány ignorovali varovania USA? Po zmanipulovaných prezidentských voľbách, ktoré po piaty raz vyhral Vladimír Putin, sa ukazuje, že jeho režim používa lož ako základnú pracovnú metódu, a to najmä, keď sa snaží ospravedlniť svoju agresívnu vojnu proti Ukrajine. Ako pre Medúzu povedal ruský politológ Kiril Šamiev, útok na Krokus ukázal, že Putinov režim napriek svojej moci doma nie je garantom bezpečnosti. S úmyslom zbaviť sa zodpovednosti teraz konštruuje vlastné vymyslené naratívy, aby hnev obyvateľov presmerovali na Ukrajinu. A funguje to, čo vidieť nielen na miere agresivity voči Ukrajincom na sociálnych sieťach či prieskume, podľa ktorého už viac ako polovica Rusov v súvislosti s útokom verí v úvodzovkách v ukrajinskú stopu. Režim útok na Krokus využíva aj pri snahe o mobilizáciu. Ruské ministerstvo obrany vyhlásilo, že po útoku sa záujem o podpísanie kontraktu s armádou výrazne zvýšil. Ako hlavný motív údajne záujemcovia uvádzali túžbu pomstiť obete tragédie. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa Rusko chystá mobilizovať 300 000 vojakov za najbližšie 2 mesiace, čo Kremeľ popiera. Rusko plánuje využiť blížiace sa voľby v USA aj v európskych štátoch na to, aby oslabilo podporu Ukrajiny. Už z minulosti má skúsenosti s využívaním falošných správ na ovplyvňovanie nálad v Spojených štátoch. Tento raz to plánuje robiť sofistikovanejšie. USA je už niekoľko mesiacov témou ďalšia vojenská pomoc Ukrajine. Republikáni ju blokujú, s čím súhlasí aj ich kandidát na prezidenta Donald Trump. Ten dokonca hovorí, že by brániacej sa Ukrajine už neposlal nič. Joe Biden naopak tlačí na to, aby Kyiv dostal ďalšie zbrane. Preto nie je ťažké domyslieť si, kto z dvoch prezidentských kandidátov sa Kremľu pozdáva viac. Už vo voľbách v roku 2016 a aj o 4 roky neskôr sme videli, ako tzv. Trolie farmy produkovali falošný obsah. Ovládal ich Evgeni Prigožin, ktorý vlani v lete zomrel po páde lietadla. Teraz sa ruské tajné služby a pomocníci Kremľa snažia vytvoriť sieť webov, ktoré pôsobia ako známe spravodajské portály, no obsah na nich bude takým, ako vyhovuje Putinovmu režimu. Zameraný na podporu amerického izolacionizmu, spochybňovanie NATO aj pomoci Ukrajine. Vo svojej investigatíve o tom píše denník New York Times, ktorý zároveň upozorňuje, že ide o omnoho prepracovanejšiu taktiku ako naposledy. Často sa pracuje aj s názormi, ktoré už v americkej debate sú. Napríklad, že peniaze vyčlenené pre Ukrajinu by radšej mali ísť na ochranu hranice s Mexikom. Tieto weby ich však zosilňujú. Podľa odborníkov sa to netýka len USA, ale aj Nemecka, Izraelu či Japonska. Podobné je to aj na európskej úrovni, kde z Moskvy riadený portál Voice of Europe šíril proruské postoje o Európskej únii, migrácii či vojne na Ukrajine. Dlhodobý cieľ v oboch prípadoch je jasný – podkopať podporu pre Ukrajinu a pomôcť politikom, čo prezentujú tézy, ktoré vyhovujú Rusku. Americké spravodajské služby predpokladajú, že s blížiacimi sa voľbami sa posolstvá na týchto platformách, ktoré má pod palcom Kremeľ, viac prispôsobia tomu, aby pomohli Trumpovi. To však nie je všetko. Debatu pred voľbami sa podľa New York Times snaží ovplyvniť aj Čína, ktorá na to využíva najmä falošné kontá na sociálnych sieťach. Izraelská armáda tento týždeň v pásme Gazy usmrtila 7 humanitárnych pracovníkov, za čo čelí ostrej kritike aj od najbližších spojencov. Popri tom zbombardovala iránsky konzulát v Sýrii, čím zase riskuje ďalšiu eskaláciu napätia v regióne. V Gaze po 6 mesiacoch izraelskej ofenzívy neostalo veľa charitatívnych organizácií, ktoré tam naďalej rozvážajú potraviny. Jednou z posledných bola neziskovka World Central Kitchen, ktorá však tento týždeň na tomto palestínskom území prerušila činnosť. Dôvodom je pondelkový útok izraelskej armády na jej pracovníkov. Izraelčania 3 raketami vypálenými z dronu zasiahli 3 vozidlá, v ktorých boli 7 zamestnanci. Všetci z nich zomreli. Medzi obeťami sú 3 britskí občania, ale napríklad aj 35-ročný Poliak. Jeho známi si na ňo spomínajú ako na odhodlaného humanitárneho pracovníka, ktorý pomáhal aj na Ukrajine. Izraelská armáda sa k útoku prihlásila a označila ho za nešťastnú chybu. Premiér Benjamin Netanyahu stroho vyhlásil, že takéto tragédie sa, citujeme, počas vojny stávajú. Západné krajiny však od Izraela požadujú nezávislé vyšetrovanie. Kritický je aj americký prezident Joe Biden, ktorý zdôrazňuje, že nejde o ojedinelý incident. V Gaze za posledné mesiace zomrelo vyše 180 humanitárnych pracovníkov. Izraelské médiá informujú, že v tomto prípade armáda chcela zlikvidovať teroristu Hamasu, ktorý však nebol súčasťou konvoja. Izraelčania zasiahli charitatívne autá napriek tomu, že World Central Kitchen s nimi koordinovalo trasu. Medzitým Izrael zbombardoval konzulárnu miestnosť v sýrskom Damasku, kde útočil na popredného iránskeho generála. Ten riadil iránske jednotky v Sýrii a Libanone. Z pohľadu medzinárodného práva ide o mimoriadne kontroverzný krok, keďže diplomatické priestory sa vo všeobecnosti považujú za nedotknuteľné. Niektorí experti na medzinárodné právo však tvrdia, že Izrael má právo zaútočiť v sebaobrane. Naďalej pritom hrozí eskalácia konfliktu na Blízkom východe. Iránu sa zatiaľ do veľkej vojny nechcelo, ale každý podobný útok zvyšuje rizikom, že v Teheráne prehodnotia svoj postoj. Peruánska prezidentka Dina Boluarte čelí veľkej kauze, pretože vlastní viac ako tucet luxusných hodiniek a šperkov. Z jej platu to však nijako nevychádza. Spravodajský portál La Encerona analyzoval tisícky fotografií peruánskej prezidentky z rôznych verejných udalostí, na ktorých sa objavila ako hlava štátu a ešte predtým ako ministerka pre rovnosť a viceprezidentka. Na fotografiách od roku 2021 narátali 15 rôznych luxusných hodiniek, niektoré značky Rolex. Na prvých fotografiách mala hodinky značky Michael Kors za $200, ale čím dlhšie bola vo vrcholnej politike, tým viac rástla cena jej hodiniek. Jedny boli napríklad v hodnote $14,000. Boluarte odkázala, že hodinky sú, citujeme, plodmi jej práce a že tvrdo pracovala od svojich 18 rokov. La Encerona však spočítala jej príjmy a vyšlo im, že si na ne nemala ako zarobiť. Okrem toho, potom na iných záberoch našli aj drahé šperky, napríklad prstene či náramok značky Cartier v hodnote $56,000. Celkovo jej zbierka hodiniek a šperkov mala stáť viac ako $500,000. Prokuratúra otvorila vyšetrovanie. Už minulý týždeň prezidentku predvolala, aby svoju zbierku hodiniek ukázala, ale keďže neprišla, polícia vykonala v noci z piatka na sobotu raziu v jej dome aj v prezidentskom paláci. V sobotu Boluarte zverejnila video, na ktorom obklopená svojimi ministrami akciu kritizovala ako v úvodzovkách neprimeranú a urážlivú. Odkedy sa médiá starajú do toho, čo nosí alebo nenosí prezident? Dúfam a chcem veriť, že to nie je sexistický alebo diskriminačný problém, povedala. Namiesto toho, aby riešila svoju zbierku hodiniek, ktoré neuviedla vo svojom majetkovom priznaní, spochybnila funkciu médií a zo seba urobila obeť sexizmu. Boluarte je prvou ženou vo funkcii prezidentky v Peru. Celý život pracovala vo verejnom sektore, preto nie je ťažké dopátrať sa k jej oficiálnym príjmom. V roku 2021 sa stala ministerkou a potom viceprezidentkou Pedra Castilla, ktorého vo funkcii nahradila pre jeho korupčné škandály. Vyšetrovali ho aj pre podozrenie zo založenia zločineckej organizácie či zo vzbúry a sprísahania, keď rozpustil parlament tesne pred tým, ako mal čeliť impeachmentu. V tom čase prebiehali v Peru silné nepokoje, proti ktorým novovymenovaná prezidentka Boluarte tvrdo zakročila. Bývalý učiteľ v tradičnom klobúku andských farmárov Castillo voličov oslovil práve preto, lebo mal krajinu zbaviť takýchto politikov. Napokon sa sám stal jedným z nich a jeho nástupkyňa Dina Boluarte teraz čelí podozreniu, že je na tom podobne. Botswanská vláda poslala Nemecku netradičnú ponuku, respektíve vyhrážku. Odkazuje, že ak sa Nemci chcú starať o ochranu slonov, môžu im poslať 20 000 zvierat. Podstata slovnej výmeny spočíva v tom, že Nemecko uvažuje nad sprísnením limitov pre dovoz tzv. Trofejí, vrátane zastrelených slonov a časti ich tiel. Nemecko patrí v importe trofejí k celosvetovým lídrom a slony do Afriky za peniaze chodia loviť aj občania tejto krajiny. Vláde sa to nepáči a navrhované obmedzenie zároveň prezentuje ako spôsob boja proti pytliactvu. Prezident Botswany však cez nemecké médiá tamojšej vláde odkazuje, že tomu nerozumie a lov slonov, ktorý štát reguluje, je zároveň pre krajinu veľkým zdrojom príjmov. Na celom svete žije podľa odhadov odborníkov 500 až 700 tisíc slonov. Až na zopár desiatok tisíc zvierat v Ázii sa väčšina populácie slonov nachádza v Afrike. No a Botswana je krajinou, kde je ich najviac, vyše 130 tisíc. Botswana má približne takú rozlohu ako Francúzsko a vyše tretinu svojho územia vyčlenila pre slony. Pred 10 rokmi ich lov zakázala, no časom toto rozhodnutie prehodnotila a momentálne každoročne stanovuje kvóty. Okrem peňazí, ktoré získa za predaj povolení na lov slonov, ide aj o spôsob, ako reagovať na to, že časť obyvateľov Botswany sa sťažuje na ničenie úrody či napadnutia slonmi. Vláda hovorí, že manažovať takú obrovskú populáciu slonov vôbec nie je jednoduché a upozorňuje aj na to, že vďaka podmienkam, ktoré im vytvorila, ich počet stúpa. Tisíce z nich preto už darovala do rezervácií v okolitých štátoch. S tým, že by slony odchádzali aj do Nemecka, asi ťažko počítať. Botswana už v marci takto reagovala aj na podobnú iniciatívu v Británii, kde takisto debatujú o zákaze lovu slonov pre Britov. Vláda v Botswane tvrdí, že práve regulovaný odstrel za peniaze je súčasťou boja proti pytliactvu. Medzinárodné ochranárske organizácie to však považujú za krutú praktiku, ktorá by mala byť zakázaná. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Kristýna Böhmer, Mirek Tóda a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.